ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. 20 სექტემბერია დღეს, სამშაბათი. გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე იწყებს.
დილომშვიდობის. ახალ ამბებს დავიწყებს საერთაშორისო ახალი ამბებით. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Standard & Poor-მა შეუმცირა საკრედიტო რეიტინგი იტალიას. სააგენტოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ რეიტინგი შემცირეს ნეგატიური პროგნოზით. ეს გადაწყვეტილება მიიღეს იმის მიუხედავად, რომ იტალიის პარლამენტმა მოიწონა საბიუჯეტო დეფიციტის შემცირების გეგმა. ამის მიუხედავად სააგენტო Standard & Poor-ი აღნიშნავს, რომ იტალიის საკრედიტო პრობლემები იმდენად სერიოზულია, რომ მთავრობის მიერ მიღებული ზომები შეიძლება არაეფექტიანი აღმოჩნდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამამ დღეს ნიუ-იორკში შეხვდება ლიბიის ეროვნული გარდამავალი საბჭოს მეთაურს მუსტაფა აბდელ ჯალილს. შეხვედრა ჩატარდება გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის კულუარებში. ასევე დღეს ნიუ-იორკში ერთმანეთს შეხვდებიან მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების წარმომადგენლები, რომლებიც სწორედ ლიბიის დახმარების საკითხს განიხილავენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს ნიუ-იორკში, სადაც მათ განიხილეს ისრაელსა და პალესტინას შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებების აღდგენის შესაძლო გზები. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ საერთაშორისო შუა მავლების კვარტეტმა, რომელიც შედგება ამერიკისგან, რუსეთისგან, ევროკავშირისგან და გაეროსგან, მათ უნდა სცადონ და არწმუნონ ისრაელი და პალესტინა იმისა დიალოგის გაგრძელების აუცილებლობაში. ამის შესახებ ცნობა გაავრცელა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ. ბარაკ ობამამ გუშინ გამოაცხადა იმ ზომების შესახებ, რომელმაც საბიუჯეტო დეფიციტის შემცირებას და ეკონომიკის გაჯანსაღებას უნდა შეუწყოს ხელი. ამ გეგმის თანახმად 10 წლის განმავლობაში $3 ტრილიონი უნდა შემცირდეს საბიუჯეტო დეფიციტი და პარალელურად გაიზარდოს საშემოსავლო გადასახადი იმ მოქალაქეებზე, რომლებიც წელიწადში $100,000-ზე მეტ გასამრჯელოს იღებენ. საშუალო კლასის ოჯახებმა არ უნდა გადაიხადონ ისეთივე მაღალი გადასახადები, როგორც მილიონერებმა და მილიარდერებმა, განაცხადა ობამამ. გერმანიაში ვიზიტით მყოფმა თურქეთის პრეზიდენტმა აბდულა გიულმა უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე გადადო სიტყვით გამოსვლა ჰუმბოლდტის სახელობის ბერლინის უნივერსიტეტში. ამის მიზეზი გახდა ანონიმური ზარი საგანმანათლებლო დაწესებულების შენობაში დადებული ბომბის შესახებ. იმავე დღეს უნივერსიტეტის წინ რამდენიმე ასეულმა ქურთმა გამართა აქცია, რომელზეც ქურთმუშათა პარტიის ლიდერის აბდულა ოჯალანის გათავისუფლება მოითხოვა. პაკისტანის ქალაქ ყარაჩიში სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა აფეთქების შედეგად, რომელიც თვითმკვლელმა თავდასხმელმა მოაწყო დანახმული ავტომანქანით. აფეთქება მიმართული იყო მაღალი რანგის პოლიციელის ჩაუდრი ასლამის სახლის წინააღმდეგ. ყოფილი ჟურნალისტი და როდის კოტის ფონდის თანამშრომელი შორენა ხანგოშვილი პატიმრობიდან გაათავისუფლესო. ამის შესახებ ვრცელდებოდა ინფორმაცია გუშინ საღამოს. გაზეთი კვირის პალიტრა იუწყებოდა სოფელ თუისიდან მიღებული ინფორმაციით. ჩვენს ხათუნა გოგაშულმა გვითხრა, იგივე შეგახსენებთ, რომ ხანგოშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით პანკისის ხეობაში ადგილობრივი მოსახლეობა საპროტესტო აქციას მართავდა. დროებით შეწყდა სწავლა იმ სკოლაში, სადაც შორენა ხანგოშვილი პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწეოდა. მოზარდებს ინგლისურ ენას ასწავლის. ნარკოტიკების შენახვის ბრალდებით გასულ პარასკევს ახმეტაში დააკავეს შორენა ხანგოშვილი, შემდეგ თბილისში გადაიყვანეს და წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. პანკისის ხეობის მცხოვრებნი ვარაუდობენ, რომ ხანგოშვილი მის ძებნილ ძმაზე ზეწოლის მიზნით დააპატიმრეს. პედაგოგის გათავისუფლების მოთხოვნით საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა გუშინ ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს და საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი მიმართვას აპირებდნენ. შორენა ხანგოშვილი პედაგოგიურ საქმიანობას ეწეოდა ჩრდილოეთ კავკასიაში მოკლული ბრიტანელი ჟურნალისტის როდის კოტის ფონდის ეგიდით. ფონდის დირექტორის ვლადიმერ ლოზინსკის მიერ სააგენტო ინტერპრეს ნიუზისთვის გაგზავნილ საგანგებო განცხადებაში ნათქვამია, რომ როდის კოტის ფონდი გამორიცხავს ნარკოდანაშაულში მისი თანამშრომლის მონაწილეობას.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:05 სრულდება. ახლა განმოგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. რეგიონები დაიწყებთ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში, გუშინ საწარმო ჰერკულესიდან გათავისუფლებული მუშების პროცესი გამართა, მამის შესახებ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ქუთაისიდან.
ედავებიან პოლიციისათვის ინანდეგობის გაწევას. დროებით მოთავსების ლიდერში არის. მათი ინტერესი მე გამომდინარე ამ ეტაპზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ, მათ აღიარებენ თუ არა ჩადენილ სამართა დარღვევას.
ახალი ამბების გამოშვებაში ნიკო მათ გითხრათ, შორინა ხანგოშვილი გაათავისუფლეს პატიმრობიდან, ამის შესახებაც გვექნება სიუჟეტი.
დანაშაული პატარა გოგო დაიჭრა და რო დაათრიეს. ვისთვის, ვის გულში დანაშაული ხო უნდა იყოს, ეს გვაჩენონ რა დაასავ მაგ პატარა ბაღმა.
რა არის ცნობილი ამ დროისთვის, ამას ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტისგან შევიტყობთ. გარდა ამისა, ვილაპარაკებთ ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტზე, რომლის ინიცირება მოხდა გუშინ პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე.
ეს არის ამომრჩეველთა სიის დამდგენი სპეციალური კომისია. ეს გახლავთ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შეზღუდვის უწყებათა შორისი კომისია და ეს გახლავთ მედია მონიტორინგის განხორციელება.
მოისმენთ ეკონომიკის სიახლეებს, რევა საყვარიშვილის განაცხება გადაცემის მეორე ნაწილს. ჩვენი სტუმარი იქნება ლევან ავალიშვილი, თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროექტის საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის ხელმძღვანელი, ამ პროექტის მხარდამჭერია ღია საზოგადოება საქართველო. ეს პროექტი აჯამებს, ასე ვთქვათ, პირველ ეტაპს მონაცემთა ბაზის შექმნის პირველ ეტაპს შედეგებს წარმოადგენს დღეს და საჯარო დაწესებულებების ვებგვერდების რეიტინგებს. ესე რომ საინტერესო ინფორმაციას მივიღებ ჩვენი რესპონდენტისგან ამის შესახებ გადაცემის მეორე ნაწილში. ახლა კი 9 საათი და 7 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ საწარმო ჰერკულესიდან გათავისუფლებულ მუშებს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსის 173 მუხლი შეუფარდა და 10 დღიანი პატიმრობა მიუსაჯა. უფრო ვრცლად დაკავებულების და მათ ირგვლივ მიმდინარე მოვლენების შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტიდან შეიტყვებთ.
18 სექტემბერს ქუთაისში მეტალურგიული საწარმო ჰერკულესის 3 მუშა დააკავეს. ირაკლი იობიძე, ემილო გუმბერიძე და მალხაზ გოგიევა ქუთაისის სამხარეო პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს. მათთვის დაკავების მიზეზი არავის განუმარტავს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის თავმჯდომარე თამარ ფაჩულია მუშების დაკავების ფაქტს უკანონოდ აფასებს, ხოლო ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან საწარმოს ხელმძღვანელობის წამახალისებელ განცხადებებზე შემდეგს ამბობს.
ინვესტორის დაცვა თუ ვინმეს უნდა პირველ რიგში მას ყავს საკუთარი. ეს არის კერძო ურთიერთობა, აქ არაფერს ვერ შეარჩევს ქალაქის მერია და შესაბამისად არის თვითმმართველობის ორგანო მითუმეტეს არც პოლიცია. როცა არ ქონია ადგილი ხულინომას, როცა არ ქონია ადგილი სამოხტომას, რომელიც ან დაშჯადია ან ადმინისტრაციული ან სისამართლის კუთხით, როგორ გეგონიათ რომ იქ რომ ყოფილიყო რამე საფუძვლად დაიხედა.
მუშების ადვოკატირება საიას ადვოკატმა გიორგი ჭიქაბერიძე მითავა, თუმცა მოგვიანებით მას დაკავებულის ნათესავებმა უარი უთხრეს იურიდიულ მომსახურებაზე.
ედავებიან პოლიციისათვის ინანდეგობის გაწევას. დროებით მოთავსების ლიდერში არის. მათი ინტერესი მე გამომდინარე ამ ეტაპზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ, მათ აღიარებენ თუ არა ჩადენილ სამართა დარღვევას. ანუ ეს ედავები.
ქუთაისელი მეტალურგების მხარდაჭერას და შრომითი უფლებების დაცვას მოითხოვენ მათი მეგობრები და ქარხნიდან დათხოვილი სხვა მუშები. ისინი ახალგაზრდების მიერ ჩატარებულ აქციას შეუერთდნენ.
ეს არ ხდება არც. ადამიანები ყველგან იქცებიან, ყველგან ითხოვენ სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, მაგრამ ამის გამო მათ ჯერ არ არბევენ და მერე არ მიხავთ პოლიციის განყოფილებები.
მოითხოვთ უნებრივია, რომ შეიცვალოს ეს კოდექსი, რაც პირდაპირ ასე ვთქვათ, შრომელი ადამიანის დისკრიმინაციას ახდენს. ანუ შეიცვალოს და დაცული იქნას ბოლომდე შრომელი ადამიანის უფლება, ნუ რომლის მხრებზეა დგას დღესდღეობით სახელმწიფო.
ცელებს ადიოს ან მუშებს მუშაობენ. მუშები არის მომავალი, მეც მუშავი ვიქნები, შეიძლება რაიც ის წარმოვადა. მუშებს შეეძლო თავისუფლად მუშაობა და არ ქონდეს რაიმე პრობლემები.
ამ დროისთვის საწარმო ჰერკულესის წინ ტერიტორია თავისუფალია, ხოლო თავად საწარმოში როგორც დაცვის წარმომადგენელი ამბობს, მუშაობა შეუფერხებლად მიმდინარეობს. რადიო ძველი ქალაქის სურვილი, რომ საკუთარი თვალით გვენახა სამუშაო პროცესი ვერ მოხერხდა.
დაგინახეთ,
სექტემბერს დაკავებული 3 მეტალურგის სასამართლო პროცესი მეორე დღეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში გაიმართა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით მათ 10-10 დღიანი პატიმრობა შეეფარდათ. ირაკლი იობიძეს, ემილო გუმბერიძესა და მალხაზ გოგიავას ბრალი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 173 მუხლით წაეყენათ, რაც გულისხმობს სამართალდამცავების კანონიერი მოთხოვნებისადმი დაუმორჩილებლობას. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. კიდევ ერთი ამბით რეგიონიდან ყოფილი ჟურნალისტი და როდისკოტის ფონდის თანამშრომელი შორინა ხანგოშვილი გაათავისუფლეს პატიმრობიდან. მისი გათავისუფლების მოთხოვნით ბანკის ხეობაში მისი დაკავების დღიდან იმართებოდა აქციები, აქცია გუშინაც გაიმართა. რადიო ჰაერეთის კორესპონდენტ ხათუნა გოგაშვილისგან შევიტყობთ დეტალებს.
აღიარა თუ არა შორენა ხანგოშულმა დანაშაული, ამას საქალაქო სასამართლოს პრესამსახურში არ აკონკრეტებენ, თუმცა აცხადებენ, რომ სასამართლო მიმსჯელა და დაკავებულ პედაგოგს პატიმრობა გირაოთი შეეფარდა. თანხის ოდენობა 5000 ლარით განისაზღვრა. ყოფილი ჟურნალისტი და ამჟამად როდისკოტის ფონდის თანამშრომელი შორენა ხანგოშვილი სამართალდამცავებმა 16 სექტემბერს დააკავეს. მომხდარ შემთხვევაზე დაკავებულის ბიძა იდრიზა გუმაშვილი გვესაუბრა.
ავტოსადგურისკენ არის აფთიაქი იქ შესულა ახმეტაში. სახში ოჯახში ამანტყოფები ხართ და იმათვის ამალი აიღო და რომ გამოვიდა დეეს ბორკილები დაადეს საიყანეს.
შორენა ხანგოშვილის დაკავების შემდეგ პანკის ხეობაში საპროტესტო აქციები დაიწყო. მოსახლეობამ მათი თანასოფლელი პედაგოგის დაკავება გააპროტესტა. აქციის ზოგიერთი მონაწილე შორენა ხანგოშვილის დაკავებას მის ზებნილ ძმას მუსლიმ ხანგოშვილს უკავშირებს.
ძმის გულისთვის ხალბავს თვიჭერენ და ასე დღეში რო გვაგდებენ, შეურაცხყოფას რო გვაყენებენ. ეგრა მიზეზია. ეს როგორ შეიძლება?
იმიტომ შენი ძმა სადარი გითხარი იმ ბალამა რა ის მაგის ძმას არის? Ну, значит, აქვთ მაგად ესე იგი რომ დაიჭირო რაღაცა პატკნენ, რა უნდა აქნენ რა არციო? რამეს მაგქმენებრაც არ ვიცი.
ბანკის ხეობის მოსახლეობა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებს უყურადღებობაში ადანაშაულებს. ამბობე რომ მაშინ როცა ხეობის მოსახლეობა ყოველდღიურად აქციებზე იკრიბება, ხელისუფლება პროტესტის მიზეზით არ ინტერესდება და ხალხთან არ მიდის.
არავინ არ მოსვლა, არც აინტერესებს ალბათ.
მოსახლეობის პრეტენზიებს უსაფუძვლოს უწოდებს მუნიციპალიტეტის გამგებელი კობა მაისურაძე.
შეიძლება ჩვენ მიგარყოფნა დღესაც
როდისკოტის ფონდის სახელობის სკოლაში კი, სადაც შორენა ხანგოშვილი ასწავლიდა, სასწავლო პროცესი პროტესტის ნიშნად დროებით შეჩერდა. საკლასო ოთახებში წარწერებია გაკეთებული. დაგვიბრუნეთ პედაგოგი. სკოლის დირექტორი ლია მარგოშვილი შორენა ხანგოშვილს დადებითად ახასიათებს და მომხდარი ფაქტის გამო სავარაუდო შედეგებზე საუბრობს.
საფრანგეთთან ჩვენი უპრესეთი უფროსი ვლადიმერ ლოზინსკი გვირეკავს, ყველანაირად ცდილობს რაღაცნაირად დაგვეხმაროს და ალბათ რა ვიცი რა. ჩვენ დარწმუნებულები არიან, არავითარი ნარკოტიკი არ კონდა შორენას და მეც დარწმუნებული ვარ. ერთი რაღაცა ვიცი, ჩვენი სკოლა დაიხურება ალბათ. იმიტომ დაიხურება, ასეთ სიკეთეს აკეთებენ ეს უცხოელები და ამ დროს ხედავენ რომ თვითონ საქართველოში ჩვენ მასწავლებლებს იჭერენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
9 საათი და 14 წუთი სრულდება. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. ახლა გაგაცნობთ ინფორმაციას დღევანდელი მოვლენების შესახებ. დაირის შესახებ არის ცნობილი წინასწარ. დავიწყებ საქართველოს ამბები დროის მიხედვით. მიუყვები დღესაც ძეხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგამოფენო დარბაზში საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნება უცხოეთის ქართული მემკვიდრეობა. ბათუმის შერატონში ქართულ-ბულგარული ბიზნეს ფორუმი გაიმართება. საქართველოს ბიზნესის ასოციაცია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარების შესახებ გამართავს პრესკონფერენციას. ქართული დასის ლიდერი ერთ-ერთ სოციალურ და უცვლელ ოჯახს მოინახულებს, როგორ იჩაგრება ხალხი უსამართლო და ანტისოციალური კანონმდებლობით, ასეთია დღევანდელი ამ ღონისძიების დასახელება. პარლამენტარი გურამ ჩახვაძე მართავს ბრიფინგს და მიმართავს პრეზიდენტს გადახედოს სახელმწიფო პოლიტიკას მეზღვაურთა დასაქმების და შრომითი უფლებების სფეროში. სამოქალაქო მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს და მოძრაობა არა ერთობლივ ბრიფინგს მართავენ, სადაც გავრცელდება რუსთავის მეორე იზოლატორში მსხდომი ხუთი პატიმრის ერთობლივი მიმართვა. პარტია საქართველოს გზის ოფისში პარტიის თავმჯდომარე მართავს ბრიფინგს თემაზე აქვს თუ არა საქართველოს ვალდებულება მაგისტრალური გასადენის გასხვისებისას უპირატესობა რუსულ კომპანია გაზპრომს მიანიჭოს. რესპუბლიკური პარტიის დედაქალაქის საქმეთა მდივანი და საკრებულოს წევრი თინათინ ხიდაშელი ბავშთა ქალაქ მზიურთან მზიურის პარკში მიმდინარე მშენებლობის შესახებ მართავს ბრიფინგს. ეროვნული ფორუმის ცენტრალურ ოფისში გუბა სანიკიძე გამართავს ბრიფინგს 27 სექტემბერს დაგეგმილ ქართველთა მარშზე. საიველირო მაღაზია ზარაფხანაში სილამაზის კონკურსს მის საქართველოს 2011-ისთვის შერჩეული 20 გოგონას და ჟიურის თავმჯდომარის წარდგენა მოხდება. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში მართავს პრესკონფერენციას, როგორც გითხარით. პროექტის პირველი ეტაპი ჯამდება, იქნება ვებგვერდების რეიტინგი, ამის შესახებ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში დაწვრილებით მოგვაწვდის ინფორმაციას პროექტის ხელმძღვანელი. რაც ხება სხვა ამბებს, მოძრაობა თეატრების ოფისში ბრიფინგი იმართება თემაზე სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილება პროგრამის შიშიდან თავისუფლებისკენ შექმნის თაობაზე. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივის გენერალური დირექტორი უმასპინძლებს პოლონეთის სახელმწიფო არქივის დირექტორის მოადგილეს და ვარშავის არქივის ხელმძღვანელს. რაც ეხება უცხოეთის ამბებს, დღეს პალესტინის ლიდერი ნიუ-იორკში გაეროს ოფიციალურად მიმართავს პალესტინის სახელმწიფოს ცნობის აღიარების განცხადებით. მოლდავეთში საკონსტიტუციო სასამართლო გადაწყვეტს თუ როგორი უნდა იყოს მოლდავეთში პრეზიდენტის არჩევის პროცედურა. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება სარჩელზე, რომელიც კომპანია იუკოსმა წარადგინა რუსეთის მთავრობის წინააღმდეგ. და დონის როსტოვში გაიმართება რუსეთ-ინდოეთ-ჩინეთის სამმხრივი კონფერენცია. უცხოეთიდან საქართველოს ამბებს მოუბრუნდეთ, კერძოდ პოლიტიკურ ამბებს. ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტის ინიცირება მოხდა გუშინ პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე. დამტკიცებამდე ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დასკვნებს ელოდება, დასკვნებს დაელოდებიან კანონმდებლები, თუმცა როგორც ჩანს, ამ პროექტის განხილვა დამტკიცების პროცესი ცხარე დებატების გარეშე ვერ ჩაივლის. მართალია ხელისუფლების მიერ მოულოდნელად გამოქვეყნებული 150 გვერდიანი პროექტის ტექსტის შესწავლა ჯერ არ დასრულებულა, მაგრამ უკვე გამოიწვია სერიოზული უკმაყოფილება და მათ შორის საარჩევნო გარემოს გამოჯობესებაზე მართულ პარტიასთან ერთად მომუშავე ერთ-ერთი ოპოზიციური ძალის ახალი მემარჯვენეების მხრიდანაც. ლელო კუნჭული ადევნებდა თვალს გუშინ ამბებს, მოისმინეთ სიუჟეტი.
19 სექტემბერს ვიდრე პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე საარჩევნო კოდექსის პროექტის ინიცირება მოხდებოდა, ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი მამუკა კაციტაძე ტელეფონით დაუკავშირდა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს პავლე კუბლაშვილს და კიდევ ერთხელ მიიღო დასტური, რომ პროექტის ინიცირება მასზე მუშაობის დასრულება სულაც არნიშნავს და რომ საარჩევნო კოდექსის მინიმუმ სამ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობა კიდევ უნდა გაგრძელდეს. ეს ის სამი საკითხია, რომლებიც შეუთანხმებლად დარჩა ნაციონალურ მოძრაობასა და რამდენიმე ოპოზიციურ პარტიას, მათ შორის ახალ მემარჯვენეებს შორის ზაფხულში მიმდინარე კონსულტაციების პროცესში.
ეს არის ამომრჩეველთა სიის დამდგენი სპეციალური კომისია. ეს გახლავთ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შეზღუდვის უწყებათა შორისი კომისია და ეს გახლავთ მედია მონიტორინგის განხორციელება.
ვიდრე ამ სამი საკითხის ბედი გადაწყდება, უნდა ითქვას, რომ იურიდიული კომიტეტის მიერ მომზადებული ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტი, რომელიც პარლამენტის ვებგვერდზე 16 სექტემბერს საღამოს გამოქვეყნდა, ასახულია ზაფხულში განხილოს სხვა საკითხებთან დაკავშირებული შეთანხმებები. მათ შორის პარლამენტში დეპუტატთა რაოდენობის 150-დან 190-მდე გაზრდა თუ საპარლამენტო არჩევნებზე ბარიერ გადალახული პარტიების მილიონი ლარით დაფინანსება. შეთანხმებული საკითხების ერთი ნაწილი მამუკა კაციტაძემ თავად იპოვა ახალ პროექტში, თუმცა რადგანაც 150 გვერდიანი ტექსტის თავიდან ბოლომდე გულდასმით საკითხვა ჯერ ვერ მოახერხა, მისი ყურადღების მიღმა დარჩა ის ფაქტი, რომ საარჩევნო კოდექსის პროექტიდან საერთოდ არის ამოღებული ამომრჩეველთა მარკირების და საარჩევნო უბნებზე სათვალთვალო კამერების დამონტაჟების საკითხები. ამასთან აღმოჩნდა, რომ კოდექსის ახალმა ვარიანტმა ცესკოს ამომრჩეველთა სიების არჩევნებ ამდე დაზუსტებისა და გამოქვეყნების ვალდებულებად ჩამოართვა. როგორც ჩანს, მართლმა პარტიამ ასეთი ცვლილებები ოპოზიციონერ კოლეგებთან შეუთანხმებლად მიიღო. როგორც მამუკა კაციტაძე ამბობს, ასეთი ცვლილებები მიუღებელია მისთვის და მისი პარტიისთვის და რომ ამას მკაცრი უარყოფითი რეაქციები მოჰყვება.
ეს არ არის ტექნიკური ჩასწორება, სამივე ეს წინადადება არის მნიშვნელოვანი. არც ერთი ამ წინადადებათაგანი არანაირად არ ყოფილა განხილვის საგანი არც შეთანხმებამდე და არც მოლაპარაკების პროცესში და სამივე ეს წინადადება იქნება კატეგორიულად მიუღებელი ახალი მემარჯვენეების მხრიდან თუ კი ეს ყველაფერი ასეა, თუ ეს ყველაფერი ასეა, ჩათვალეთ, რომ ამას მოყვება სერიოზული რეაქცია ჩვენი მხრიდან.
მამუკა კაციტაძის მსგავსად ბევრი რამ გაუგებარია მესამე სექტორის წარმომადგენლებისთვისაც. მაგალითად, როგორც ხელისუფლებისა და ოპოზიციის გარკვეულ ნაწილს შორის მიმდინარე კონსულტაციების პროცესში ჩართული ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს ჩვენთან საუბრისას, მისთვის შეუძლებელი აღმოჩნდა ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტის ტექსტის მოძიება მანამდე, ვიდრე ის 16 სექტემბერს გამოქვეყნდებოდა პარლამენტის ვებგვერდზე. ამ დროისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უკვე გადადგმული იყო.
რატომ მალავდნენ იყო გაუგებარი. თან უკვე გაგზავნილი იყო ვენეციის კომისიაში. ხო და მე ვფიქრობ, რომ სანამ გააგზავნიდნენ ვენეციის კომისიაში, შეიძლება აი მართლა ტექნიკური რაღაცა ცვლილებები რო ყოფილიყო და არაფერი დიდი ცვლილებები არ ყოფილიყო ამ პროექტში, მაინც ეს უნდა ეცნობებინათ საზოგადოებისთვის, მე ესე მგონია.
რატომ გამოქვეყნდა საარჩევნო კოდექსის პროექტის ტექსტი მას შემდეგ, რაც ის განსახილველად ვენეციის კომისიას გადაეგზავნა? რატომ იყო ის ხელმოუწვდომელი და რატომ შეეხო ის ოპოზიციონერ კოლეგებთან შეუთანხმებელ საკითხებსაც? ამ და სხვა შეკითხებზე პასუხების მოსაძიებლად რადიო თავისუფლება 19 სექტემბერს უშედეგოდ ცდილობდა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარესთან პავლე კუბლაშვილთან დაკავშირებას. ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის წარმომადგენლები საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებული კონკრეტული დასკვნებით საქართველოში სექტემბრის ბოლოს ჩამოვლენ. მანამდე კი მართველი პარტია გეგმავს, რომ კონსულტაციები გამართოს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან. რა ფორმით გამართება ეს კონსულტაციები, ჯერ უცნობია, თუმცა უნდა ვივარაუდოთ, რომ დებატები ცხარე იქნება.
ეს ყოლელა კონჭულია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახი კიდევ ერთ სიუჟეტს გთავაზობთ რეგიონიდან, გუშინდელ ამბავზე. გუშინ ბაკურიანში მონაკოს პრინცმა ვანკუვერის სამთრის ოლიმპიადაზე ტრაგიკულად დაღუპული ქართველი ოლიმპიელის ოჯახი და ის მუზეუმი მოინახულა, რომელიც ნოდარ ქუმარიტაშვილის ცხოვრებას ასახავს. ჩვენ რადიოს კორესპონდენტ მაია იველაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ალბერ მეორე პირადად იცნობდა 2010 წლის ქართველ ოლიმპიელს. მან ნოდარ ქუმარიტაშვილის ხსოვნას პატივი მიაგო და დაღუპული სპორტსმენის ოჯახს სამეფო საგვარეულო ოქროს მედალი გადასცა. მონაკოს პრინცის აზრით, ციგაობა რისკის შემცველი სპორტია, თუმცა ის სიცოცხლისთვის საშიში არ უნდა იყოს.
ეს მედალი შექმნა ჩემმა დიდმა ბაბუამ, რომელმაც რუდუნებით გააკეთა და ადამიანებს იგი სპორტისა და განათლების დარგში შეტანილი წვლილისთვის გადაეცემათ. ეს ჯილდო ჩემს ქვეყანაში გადაეცემა ყველაზე გამორჩეულებს და ჩემთვის დიდი პატივია გადმოგცეთ ეს ჯილდო თქვენი შვილის სამახსოვროდ. ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთ ვითარებაში მიწევს ამის გაკეთება.
პრინცმა სამახსოვრო წიგში ჩანაწერიც დატოვა და მაშინ ნოდარ ქუმარიტაშვილთან შეხვედრა გაიხსენა. ოლიმპიური კომიტეტის წევრი და ხუთი ოლიმპიადის მონაწილე ბობსლეისტი ალბერ მეორე 2010 წლის ვანკუვერის ოლიმპიადაზე ნოდარის გულშემატკივარი იყო. აღნიშნავს ნოდარის მამა დავით ქუმარიტაშვილი.
ყველაზე პატარა მონაწილე უმცროსი ასაკი ნოდარი იყო და აბა შენი თიო მხარე შემოარტყა ხელი გულშემატკივრობდა. მოხარული ვარ რომ დააფასა ნოდარის გადმოსცა მედალი თქვენ თუ ნახეთ ეს მაგათი რელიქვია პაპეულის მოყოლებული ეს დიდი ამბავია და დიდი საჩუქარია რომ გადასცა ოჯახს
ყველაზე პატარა მონაწილის ტრაგიკულმა სიკვდილმა მსოფლიო შეძრა პრინცი ამავე დროს მონაკოს ბობსლეის ფედერაციის პრეზიდენტია და მისი ვიზიტი ქართული სპორტული სამყაროსთვის დიდი პატივია მიაჩნიათ სპორტსმენებს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ნამგალაურმა განმარტა, რომ ბაკურიანში ვიზიტი მონაკოს პრინცის თხოვნით შედგა.
ეს ტრაგედია, რომელიც ჩვენ დაგვემართა ვანკუვერის ოლიმპიადაზე, მახლავს მთელი მსოფლიო შეძრა. გადასცა ძალიან მაღალი რანგის ჯილდო, სპორტული ჯილდო, რომელიც როგორც აღნიშნა მან მისი ბაბუის მიერ არის შექმნილი და ძალიან დიდი სპორტსმენები და ძალიან დიდი სპორტული მოღვაწეები არიან ამ ჯილდოთი დაჯილდოებულები.
მონაკოს პრინცის ვიზიტი ოჯახისთვის მნიშვნელოვანია. თუმცა ნოდარის ახლობლები და ნათესავები მოუთმელად ელოდებიან იმ დღეს, როცა ბაკურიანში ქართველი ოლიმპიელის სახელობის საციგაო ტრასა გაიხსნება. ტრაგიკულად დაღუპული სპორტსმენის ბიძაშვილი ვლადიმერ ქუმარიტაშვილი ფიქრობს, რომ საციგაო ტრასის შემთხვევაში საქართველოს მოციგავეთა საკმაოდ დიდი კონტინგენტი ეყოლება.
ჯერ ფაქტობრივად არაფერი არ გადაწყვეტილი, მაგრამ დაპირება იყო, რომ აქვე პარკში უნდა გაკეთებულიყო ნოდარის სახელობის ტრასა, მაგრამ ეს ჯერ პროექტია გაკეთებული, ალბათ ფინანსი გადაწყვეტილი. პროექტი არის საკმაოდ ძვირად ღირებული, რასა გამოდის დაახლოებით 1500 მეტრიანი ხელოვნური გაყინვით და ანუ თავის ყველა ნიანსსაც საჩურსო ნორმებს აღმოყოფილებს.
ალბერ მეორე ბაკურიანიდან დმანისში გაემგზავრა. შემდეგ კი მონაკოს პრინცი თბილისში საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ოფისისა და ოლიმპიური მუზეუმის გახსნასაც დაესწრო. ალბერ მეორე თბილისის ღირსშესანიშნაობებს დაათვალიერებს და სამშობლოში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 20 სექტემბერს გაემგზავრება. პრინცის ვიზიტი საქართველოში მესტიიდან და ბათუმიდან დაიწყო და იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები დაათვალიერა.
ეს იყო მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმარცხობს გადაცემას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
9:26 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით. რევა საყევარიშვილია სტუდიაში.
დიამშვიდობის ანინო, სულ რამდენიმე დღის წინ ვისაუბრეთ იმის თაობაზე, რომ ქართული საბანკო სივრცე მისმა ერთ-ერთმა მოთამაშემ ბრიტანულმა HSBC-მ დატოვა. სხვათა შორის საკმაოდ დიდი პერიოდის განმავლობაში ვრცელდებოდა ხმები იმის თაობაზე, რომ პირიქით საბანკო სივრცეში საპირისპირო პროცესი იყო მოსალოდნელი და მასში ახალი მსხვილი მოთამაშე უნდა შემოსულიყო. საკმაოდ ხანგრძლივად მიმდინარეობდა მარჩიელობა იმ თემაზე, ვინ უნდა ყოფილიყო ეს მსხვილი მოთამაშე. სახელდებოდა სხვადასხვა სახელები, როგორც საერთაშორისო ბრენდები
და
ასევე ლაპარაკი იყო იმაზეც, რომ შესაძლოა ქართულ ჯგუფებს შეექმნათ თავისი ბანკი. საბოლოოდ გაირკვა, რომ ბანკი, რომელიც საქართველოში შემოვა, მეზობელი აზერბაიჯანის ბანკია. რეალურად ეს გახლავთ ფაშა ჰოლდინგში შემავალი ფაშა ბანკი, რომელიც საქართველოში ოპერირებას უახლოეს მომავალში დაიწყებს. უნდა აღინიშნოს,
რომ როგორი ბანკია
აზერბაიჯანის,
რაღაცნაირი სახელი აქვს.
საბანკო სისტემის ხუთეულში შედის, რაც შეეხება როგორი ბანკია ის, ამაზე ძალიან მარტივი ახსნა განმარტება შემიძლია მოგცე. პაშა ბანკი არის
პაშა თუ ფაშა?
ფაშა, პაშაევების საგვარეულოს ფლობელობაში არსებული ჰოლდინგური სტრუქტურა, რომლის სათავესთან აზერბაიჯანის პირველი ლედის მეჰრიბან ფაშაევას, მეჰრიბან ალიევას იგივე, რომელიც ჩვენც ასე უფრო მეტად არის ცნობილი, და მის საგვარეულოს მოიაზრებენ. ეს არის საკმაოდ განტოტვილი ჰოლდინგი, რომელსაც გააჩნია აქტივები სხვადასხვა სივრცეში, როგორც სამრეწველო აქტივები, ასევე საფინანსო და სხვადასხვა სექტორში არის წარმოდგენილი. რეალურად ერთ-ერთი არის წარმოდგენილი პაშა ბანკი, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში აქტიურ ექსპანსიას ახორციელებს გარებაზრებზე. საქართველოს შემოსვლის თაობაზე მას აქამდე განაცხადი არ გაუკეთებიათ. ისინი პრაქტიკულად, ასე ვთქვათ, პირველივე ნაბიჯით შემოდიან საქართველოში. მათ უარი თქვეს კათელილი გზით სიარულზე, ანუ ისინი არ ყიდულობენ საქართველოს უკვე მოქმედ ბანკს, ისინი დააფუძნებენ საკუთარ ბანკს, ეს იქნება ფილიალი იმისა, რომელიც აზერბაიჯანში არსებობს, და რეალურად ეს იქნება პრაქტიკულად ყველაზე მსხვილი ინვესტიცია, როგორც ისინი აცხადებენ ბოლო პერიოდში, რომელიც ქართულ საბანკო სივრცეში განხორციელდება.
რეზოტა, თუ ვიცი რა არის ამ ბანკის პრიორიტეტი?
პრიორიტეტი როგორ პრინციპში გამომდინარე იქიდან, რომ აზერბაიჯანში მას გაცილებით უფრო მსხვილ საბანკო, ასე უფრო მსხვილ კონგლომერატთან აქვს ურთიერთობა, ის უფრო მეტად პაშა ჰოლდინგის კომპანიების დაკრედიტებით არის დაკავებული, და ასე ვთქვათ, მის ფარმ ბანკად ითვლება ამ ჯგუფის ყველა ფინანსური ოპერაცია მისი მეშვეობით ხორციელდება.
ის კომპანიებს მოყვებიან ახლა, ინტერესია.
ამ ეტაპზე ამაზე ლაპარაკი არ არის, მაგრამ ლაპარაკია იმაზე, რომ პირველ ეტაპზე 50-დან 100 მილიონ დოლარამდე ინვესტირებას მოახდენს ის ქართულ ბაზარზე. ორიენტირებული იქნება ძირითადად საცალო ქსელის გამვითარებაზე. ამავე დროს აცნობიერებენ იმას და ამაზეც გაკეთდა განაცხადი, რომ ქართული საბანკო ბაზარი საკმაოდ გაჯერებულია და რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი ნოუ-ჰაუ დაჭირდებათ და კონკურენტული რაიმე ოპერატესობის შემოტანა, რომ არსებულ სივრცეში ადგილი დაემკვიდრონ. თუმცა ამავე დროს მათო წარმომადგენლებმა ხაზი გაუსვეს იმასაც, რომ გადაწყვეტილებას სწრაფად არიღებენ და ქართულ ბაზარზე შემოსვლა მათთვის მნიშვნელოვანი რომ არ ყოფილიყო მომგებიან ნაბიჯად და რეალურად პერსპექტიულ ბიზნესად, ისინი ქართულ ბაზარზე არ ჩემოვიდოდნენ.
ძალიან საინტერესო ამბავია რა ნიკო. დიდი მადლობა რეზო საყევარიშვილს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახალ გადაცემას 10-ის ნახევარი. შესრულდება რამდენიმე წამში, ახალ ამბებს გთავაზობთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კვლავინდებოდეთ საერთაშორისო ამბებით და ვიწყებთ იტალიიდან, რომელსაც საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Standard & Poor's-მა შეუმცირა საკრედიტო რეიტინგი. სააგენტოს მიერ განცხადებაში, გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ რეიტინგი შეამცირეს ნეგატიური პროგნოზით. სააგენტომ მიიღო გადაწყვეტილება იმის მიუხედავად, რომ იტალიის პარლამენტმა ცოტა ხნის წინ მოიწონა გეგმა საბიუჯეტო დეფიციტის შემცირებისა. იტალიის სუვერენული რეიტინგის შემცირება, ეს არის კიდევ ერთი რამ, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ ევროზონის მთელ რიგ ქვეყნებში საკრედიტო კრიზისი ღრმავდება. ყველაზე მწვავე ამ კრიზისს საბერძნეთი განიცდის, რომელიც რამდენიმე ექსპერტის შეფასებით უკვე დეფოლტის პირას დგას. დღეს გაგრძელდება მოლაპარაკებები საბერძნეთის წარმომადგენლების საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან და ევროკავშირთან იმის შესახებ, რომ მათ გამოუყონ მორიგი ტრანში ფინანსური სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის კვლავინდებურად არის უთანხმოება სირიაში მიმდინარე მოვლენების შეფასების შესახებ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის წარმომადგენლები აცხადებენ მას შემდეგ, რაც ნიუ-იორკში ორი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური უწყების ხელმძღვანელები შეხვდნენ ერთმანეთს. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ჰილარი კლინტონმა მოუწოდა რუსეთს მხარი დაეჭირა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტისთვის, რომელიც გმობს სირიის ხელისუფლებას ოპოზიციის წინააღმდეგ ძალის გამოყენების გამო. ამის მიუხედავად სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი არის მომხრე დიალოგისა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის სირიაში და არ მოიწონებს ცალსახად გაკიცხვას პრეზიდენტ ბაშარ ასადის რეჟიმისა. გაეროს ცნობებით, მარტის შემდეგ, როდესაც სირიაში მასობრივი პროტესტი დაიწყო, ამ ქვეყანაში 2,500-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ნიუ-იორკში ეროვნული გარდამავალი საბჭოს ხელმძღვანელს, ლიბიის ასისტენტია მუსტაფა აბდელ ჯალილს შეხვედრა ჩატარდება გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის კულუარებში. ასევე ნიუ-იორკში დღეს არის დაგეგმილი მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების წარმომადგენლები, სადაც ისინი განიხილავენ ლიბიისათვის გამოსაყოფი დახმარების საკითხებს. მანამდე გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, როგორც გვეკითხარით, შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. მათ განიხილეს ისრაელსა და პალესტინას შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებების აღდგენის საკითხი. მხარეები შეთანხმდნენ იმის შესახებ, რომ საერთაშორისო შუამავლების კვარტეტმა, რომელიც შედგება ამერიკისგან, რუსეთისგან, ევროკავშირისგან და გაეროსგან, მათ უნდა სცადონ ისრაელის და პალესტინის დარწმუნება იმაში, რომ აუცილებელია დიალოგის გაგრძელება. ეროვნული ფორუმის ინიციატივის ქართულთა მარშის ჩატარების დრო და ადგილი უნდა გახდეს წესი დღეს ცნობილი. ამის შესახებ განცხადებას გუბა სანიკიძე გააკეთებს პარტიის ოფისში დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე. უკვე ცნობილია, რომ ქართულთა მარში მონაწილეობას არ მიიღებენ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების საკითხში მომუშავე ფორუმელის პარტნიორი პარტიები. და ბოლოს, დღეს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში პირველ ეტაპის შედეგებს შეაჯამებს პროექტისა საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა Open Data Gym და საზოგადოებას მეორე ეტაპის განხორციელებისათვის დაგეგმილ ღონისძიებებს წარუდგენს.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ბოლო ცნობას, რაც ახება ამის შესახებ. ჩვენ ვილაპარაკებთ სულ ცოტა ხანში. მანამდე კი ამ ინდის პროგნოზს შემოგთავაზებთ დაგვიანებით, მაგრამ მაინც ალბათ აინტერესებს ჩვენს მსმენელს. ბათუმში დღეს ცვალებადი ღრუბლიანობა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა მიაღწევს 25 გრადუსს, 24 გრადუსია ნავარაუდები სოხუმში, ფოთში 25 გრადუსი ცვალებადი ღრუბლიანობა, აქაც Kutaisi plus 28 gradusi, tsvimas varaudoben dges sinoptikosebi Kutaisi, mestiaši tsvalebadi ghrublianoba 24 gradusi, zugdichi tsunaleko tsiritadat 27 gradusi. Ასევე უნალეკო ამინდიანა ვარაუდები ოზურგეთში 26 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა ამბროლაურში 29 გრადუსიანა ვარაუდები ახალციხეში წვიმა პლუს 24 გორსა და ცხინვალში ციცვიმებს გორში 26 ცხინვალში 25 გრადუსი მცხეთაში რუსთავში თელავსა და გუდაურში გოგის პირული წვიმანა ვარაუდები მცხეთაში 24 რუსთავში 24 გრადუსი თელავში 22 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა გუდაურში 18 ბაკურიანში 20 გრადუსი რაც ახება თბილისს დღეს თბილისში წვიმას ვარაუდობენ დილიდან ღრუბლიანი ამინდია დილით დაახლოებით 19-20 გრადუსი იყო ჰაერის ტემპერატურა დღის მანძილზე 24 გრადუსი იქნება ფრასათი და 35 წუთია განვაგზობთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ პროექტის საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის ხელმძღვანელი ლევან ავალიშვილი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ახორციელებს ამ პროექტს ფონდღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით და ამ პროექტის პირველ ეტაპს შევაჯამებთ რამდენიმე წამში დილომში დავის ბატონო ლევან
გამარჯობათ მოგესალმებით ყველას.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. რამდენიმე წამში ვერ შევაჯამებთ ბუნებრივია ცოტა ეს შეცდომის მომივიდა და ძალიან საინტერესო არის ამ პროექტის პირველი ეტაპის შედეგები პროექტის დასაწყისსაც ვთქვათ დასაწყისის მოწმეც ვიყავით ჩვენ მსმენელებთან ერთად შემდეგ დრო და დრო ვაშუქებდით მიმდინარეობას და როგორ შეაფასებთ ამ ყველაფერს იყო ეფექტი თუ არ იყო?
მე მინდა უბრალოდ მოკლედ სტატისტიკური მონაცემები გითხრათ ამ პროექტის. აპრილიდან აგვისტომდე ჩვენ საერთო ჯამში გავაგზავნეთ 2700 მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის მიღებაზე 154 სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებაში. საერთო ჯამში ჩვენ მივიღეთ 1600 დადებითი პასუხი. თუმცა აბსოლუტური იგნორირება განახორციელეს 648 შეკითხვაზე მოთხოვნაზე ასე ვთქვათ და 92 შემთხვევაში ჩვენ უარი მივიღეთ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე. მე უბრალოდ მინდა აღვნიშნო აქვე რომ ეს ინფორმაცია რომელსაც ჩვენ ვითხოვდით იყო ზოგადი ხასიათის ჩვენ სპეციალურად გავაკეთეთ ესეთი ზოგადი მოთხოვნები რათა საჯარო დაწესებულებებს არ ქონოდათ უარის ასე ვთქვათ პასუხზე უარის
გაცემაზე.
ასე ვთქვათ, გაუადვილეთ მათ საქმიანობა იმ შემთხვევაში, რომ არ დაებლოკათ ინფორმაციის გაცემა. თუმცა ფაქტი რჩება იმად, რომ სადღაც 23% ამ მოთხოვნებისა პასუხგაუცემელი დარჩა. და 3% შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, უარი მივიღეთ.
პასუხგაუცემელს რაც ახება და უარს რა გააკეთეთ შემდეგ, რა იყოს გველი ნაბიჯი ასეთ შემთხვევაში?
ციტრა 17-მა საჯარო დაწესებულებამ განახორციელა, ასე ვთქვათ, სრული იგნორირება. ხო ჩვენ 17 საჯარო დაწესებულებებისთვის რო სასამართლოსთვის მიგვემართა თითო პროცესი, ასე ვთქვათ, მინიმუმ ასე ლარიშდება პირველ ეტაპზე და შემდგომ გასაჩივრებით იზრდება ეს თანხას, რომ ამდეს ჩვენ ვერ შევძლებდით. თუმცა
პროექტი ითვალისწინებდა და ისე ამასაც.
კი, არა, სასამართლოში ჩვენ შევიდან საქმეები, რა თქმა უნდა, ყველაზე არა, თუმცა მაგალითად სამინისტროებს ასე ვთქვათ უჩივით სხვათა შორის რამდენიმე შემთხვევაში, როცა ჩვენ დავიწყეთ ასე ვთქვათ სასამართლო პროცესი პირველ ეტაპზევე, სანამ დაიწყო განხილვები, იქამდე ასე ვთქვათ მოგვაწოდეს ინფორმაცია, რომ არ გაგრძელებულიყო ეს ყველაფერი სასამართლო დავის სახით, ასე რომ ხშირად ეფექტი აქვს, როცა მომჩივანი ასე ვთქვათ ადამიანები საჯარო ინფორმაციას ითხოვს და ვერ იღებს, როცა სასამართლოს მიმართავს, მას უკვე აქვს უფრო მეტი შანსი რომ მიიღოს ეს ინფორმაცია.
ლევან ავალიშვილი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პროექტის საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის ხელმძღვანელი. გეტყვით, რომ ამ პროექტს ახორციელებს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, ფინანსური მხარდაჭერა არის ღია საზოგადოება საქართველოსი, ფონდღია საზოგადოება საქართველოსი და პირველი პროექტის პირველ ეტაპს აჯამებს ეს პროექტი, ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია და საინტერესო არის აგრეთვე მსმენელი რამდენად იყენებს ჩვენი მსმენელი და ზოგადად საზოგადოება გაიზარდა თუ არა მომხმარებლების რაოდენობა თქვენი ვებგვერდის open data წერტილი GE, ეს არის მისამართი. შეგიძლიათ დარეკოთ კიდეც 2983327 ეს ჩვენ პირდაპირ ეთერის ნომერია. როგორი იყო თავიდან დაინტერესება და იყო თუ არა ზრდა? 400 ნახველი არის ყოველ დაგხვდეო თუ არა?
დაახლოებით, არა, ეს თავიდან იყო ამ ხელა ციფრი, შემდგომში უკვე სადღაც 50-დან 80 ადამიანამდე არის საშუალოდ. ჩვენ როგორც ხვდებით, ძირითადად მაინც უფრო პრესის და ასე ვთქვათ ანალიტიკური საქმიანობიდან გამომდინარე მომუშავე პირების დაინტერესება, თუმცა რა თქმა უნდა, ბოლო დროს გაიზარდა თვით მომხმარებლების ჩვეულებრივი მოქალაქეების ასე ვთქვათ ჩართულობა. მაგალითად, ბოლოს მივიღეთ თხოვნა, რომ გამოგვეთხოვა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენს ხარჯავენ ოფიციალური პირები Facebook-ზე განთავსებულ რეკლამებში, რა ვიცი, ჩვენ მივმართეთ ამ კითხვით ზოგიერთ საჯარდაცვულს, ველოდებით პასუხს რომ მივიღებთ, აუცილებლად გამოაქვეყნეთ.
მოქალაქეებს შეუძლიათ მოგმართონ ვებგვერდის საშუალებით, თუ ტელეფონითაც, იმიტომ რომ ყველა
აბსოლუტურად ყველა საშუალებით, გინდ ტელეფონით, თუ გინდათ მეილის გამოყენებით, თუ უნდათ ჩვენთან ოფისში მოგზავნენ, რა თქმა უნდა.
იქნებ ტელეფონი გვითხრათ, რადგან ეთერში ვართ. თქვენი ოფისის სმენელი არის პირველი ხაზე, მოდით მომუსმინოთ და დიდგომშვიდობით გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მე მაშინ მას გამოშემოგეხმიანეთ, ხო, როდესაც პირველად გამოხვედით. თქვენ იმას საერთოდ შევდიოდი, წავიდა რაღაც რაღაცები იყო, მაგრამ მე პერსპექტივა ვერ ვნახე და ახლა გუშინ იყო ჟურნალისტების გამოსვლა. ისინი პროტესტს განაცხადებენ იმაზე, რომ ინფორმაციას ვერ ღებულობენ და თქვენი გამოცემული ციფრებით ახლა თქვენ 70% ინფორმაციას ღებულობთ და ისინი ამბობენ, რომ 20-25%-ზე მეტი და ვიცი რომ სასამართლოებში საქმე საქმე და აი ეს უნისონში არ ჟდება თქვენი ნალაპარაკები და ისა და ეს როგორ ხდება ეს გამიმართ?
მადლობ შეკითხვისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გისმენ.
კი ბატონო, გავცემ ბატონს პასუხს. როგორც იცით ჩვენ, მე უკვე აღვნიშნე ეს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩვენ ვითხოვს საერთო სახის კითხვებს, რომელზეც პასუხის არ გაცემა არის ძალიან რთული. მაგალითად, რამდენია ბიუჯეტი ზოგადად, ან მაგალითად რამდენი გაიხარჯა მთლიანობაში ავტოპარკის ასე ვთქვათ მოვლა პატრონობის ხარჯებში, რამდენი იყო საკომუნიკაციო ხარჯის მთლიანი ოდენობა. ანუ ჩვენ ძირითადად ვამოწმებთ ამ რეაქციას საჯარო დაწესებულებებში. შესაბამისად, ამაზე პასუხის არ გაცემა არის ძალიან რთული. დაართული, იმიტომ რომ არანაირი საფუძველი ამის ან დამალვის ან რაღაცნაირად თავისარდების არ აქვს. თუმცა როგორც აღნიშნე, არის ასე ვთქვათ საჯარდაცვის რომლებიც საერთოდ იგნორირებას აკეთებენ. თუმცა ჩვენ პარალელურად ვეწევით კონკრეტული თემატიკის მიხედვით ინფორმაციის გამოთხოვნას. მაგალითად, ვითხოვთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ ვინ აშენებს პარლამენტის შენობას და ინფორმაცია ვერ მივიღეთ. უბრალოდ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამაც და პარლამენტმაც მოგწერა, რომ არ იციან ვინ აშენებს პარლამენტის შენობას. ჩვენ ვითხოვთ სხვადასხვა სახის ინფორმაციას, იგივე მაგალითად მერი დამოვითხოვეთ, რამდენი დაიხარჯა ფეერვერკების.
ეს არ ვიცით რა უწყება პარლამენტის, რა განყოფილება მოგწერა.
ოფიციალურად პარლამენტმა მოგწერა. ანუ განყოფილება ალბათ ფინანსური იქნებოდა. ჩვენ იგივე კითხვით მიმართეთ ხმათაშორის ქუთაისის მერიას, იგივე კითხვით მიმართეთ ფინანსთა სამინისტროს. ჩვენ სხვადასხვა ვარიანტებს ვამუშავებთ. ჯერ იქიდან პასუხი არ მოგვიღია, მაგრამ უბრალოდ მინდა ვუთხრა ბატონს, რომ როცა რაღაც კონკრეტულ თემატიკას, აი დაზუსტებას როცა ეხება, იქ ცოტა რთულია, რა თქმა უნდა, ინფორმაციის მიღება, მაგრამ იგივე ხა მივიღეთ MTV-ს ასე ვთქვათ ივენტის გაკეთების ხარჯები, მივიღეთ გუში, მივიღეთ უფრო რამდენიმე დღის წინ მივიღეთ იმის შესახებ, თუ რამდენი დაიხარჯა კლაიპედაში გამართულ ღონისძიებებზე, საკალებურ თუ ასე თუ ფესტივალი იყო თუ რაც იყო, ჩემპიონატის ხარჯები სპორტის სამინისტროდან. ამიტომ ისე ვერ ვიტყვი, რომ
ყველა კონკრეტულ შეკითხვაზე უარსება.
შეიძლება პასუხი
ჩავერე, ჟურნალისტებიც ხშირად ჩივიან ხოლმე, რომ დროულად არაწოდებენ, ანუ სიუჟეტისთვის ან სტატიის თუ შეიძლება 1-2 თვე დააგვიანონ, როდესაც უკვე ჟურნალისტ გაუვიდა ყველანაირი ვადა ამის დაწერის. ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება, მოდი საკონტაქტო ინფორმაციას მე ვიტყვი, საიტი გავხსენით და ბარემო
გავაცნობთ.
ამ აჭავარიანის იგივე არაგვის ქუჩა ვერაზია თუ არ ვთქვი, ნომერი 4, ტელეფონი არის 2-99-63-64. ეს არის საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზასთან დაკავშირებით
ტელეფონით დაკავშირება შეიძლება 2-99-63-64. ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი არის 2-98-327. ლევან ამალიშვილი არის ჩვენი სტუმარი, პროექტის ხელმძღვანელი და მსმენელი არის ხაზზე. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოგესალმებით ბატონო ლევანი. ეცით რა, ჟურნალისტები კი არა, ბუნებრივია, ბევრი მოქალაქე ვერ იგებს ინფორმაციას და რა შეეხება თუ გეკუთნით თქვენ სად დაიხარჯა ევროპიდან თუ ჩვენი მეგობარი ქვეყნებიდან წამოსული თანხები, ეს იყო მიზნობრივი დახარჯვა და ეს დეტალურად თუ არის
ომის შემდგომ გულისხმობთ
კონკრეტულ ომის შემდგომ, იმიტომ რომ ყოველთვის სულ იმას საუბრობ ჩვენ, რომ
ბანკებში წავიდა, ეს უკვე მოარული ჭორია, მე არ მინდა ასე ვისაუბრო, მაგრამ თუ მართლა წავიდა, ვის ადგება, რაში წავდა ქვეყანას, ეს ერთი. და მეორე საჯარო ინფორმაცია, და ეს ყმა დაღებული გუბერნატორების და გამგებლების დანამატები თუ პრემიები თუ რა ვიცი რა ქვია ამას, აქვს თუ არა ჯერო ამის უფლება, და ეს სად მიდის? და მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი, რანაირად როგორ გაითვალისწინებენ ამ ყველაფერს, აი რომ თქვათ ინფორმაცია მოიპოვოთ თქვენ, როგორ ვის უნდა შეშიბოთ ისევ და ისევ სასამართლო, და გაფთი მედი რომ სასამართლო რამის გავიგებთ. მადლობთ,
დიდი მადლობა შეკითხვებისთვის. 2987-ე გისმენთ, ომის შემდგომი დახმარება პირველი.
კი ბატონო, ეს ცოტა ესეთი თემაა, რომელსაც ანუ ომის შემდგომი დახმარება გადანაწილებულია, იგივე ეს დახმარება მაგალითად USAID-ის ასე თქვა ფინანსური აქტივობით ხორციელდება, ნაწილი ფინანსთა სამინისტრო ახორციელებს, უბრალოდ ანაწილებდა, შესაძლოა ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე დევს ასე თქვა მატრიცა ფინანსური დახმარების განაწილების. ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებით არ მოგამოგვითხოვია კონკრეტულად, მაგრამ თუ არ ვცდები, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ცალკე ახორციელებს ამის მონიტორინგს რამდენიმე ორგანიზაციასთან ერთად, შესაბამისად ჩვენ ასე ვთქვათ, რომ დუბლირება არ განხორციელებულიყო იმ საქმიანობის არ გამოგვითხოვია.
გუბერნატორები და გამგებლები დანამატებია.
შეიძლება გუბერნატორებს და გამგებლებს ჩვენ პირველ ეტაპზე ამ პროექტს არ გამოგვითხოვია რეგიონებიდან ინფორმაცია, თუმცა ეხლა ვითხოვთ და 22-ში წავა ასე ვთქვათ პირველი მოთხოვნები რეგიონებში, და ჩვენ მოვიცავთ ყველა აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტის გამგეობას, ყველა გუბერნატორს, აჭარის მთავრობას, თავის სამინისტროებს და აფხაზეთის მთავრობასაც, ასე რომ ეს ინფორმაცია შეგროვდება და განთავსდება.
ჯერ არც ერთი არ გიცდიათ?
ჯერ არა, უბრალოდ კონკრეტული მოთხოვნები იყო ბათუმის მერიდან.
მაგრამ ეს მსმენელს დაინტერესა აი ის ინფორმაცია, რასაც მიიღებს, თუ რაღაც დადასტურდა უკანონობა, შედის თუ არა ეს თქვენს კომპეტენციაში, ვის უნდა მერე მიმართოთ? ანუ ინფორმაციის მოწოდება არ მოწოდებაზე კი არა, ის რასაც მიიღებთ, აი რამდენად შეიძლება
გასაგებია. მაგრამ ჩვენ უბრალოდ ამ პროექტის ფარგლებში არ შედის ესეთი საქმიანობა. უბრალოდ ჩვენ ამ თელ ინფორმაციას, ოფიციალურ მიღებულად ინფორმაციას ვდებთ ასე ვთქვათ ვებგვერდზე, და შემდგომ უკვე ექსპერტებმა, შესაბამისმა მედიამ,
მათ
ჩვენ მოქალაქებს შეუძლიათ ასე ვთქვათ გაანალიზონ და თავის დასკვნები გააკეთონ. იგივე თუ რაღაც შეუსაბამობას ნახავენ ჩვენ გვითხრა და ჩვენ მერე დავაზუსტოთ და ასე შემდეგ.
და ბუნებრივია ინტერესი არის. მე შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988 327, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, ვაჯამებთ პროექტის საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის პირველ ეტაპს, და რეიტინგების თქმა შეგიძლიათ ჩვენს ეთერში სხვადასხვა უწყებების, ვინ უფრო ღია ადამიან შედარებით დახურული და ვინ სულაც დახურული.
ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ ღია საჯარო დაწესებულება აღმოჩნდა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, რომელიც სხვათაშორის ვადებს იცავს უკლებლივ, ანუ ყოველთვის იძლევიან ასე ვთქვათ 10 დღის ვადაში. ასევე აღმოჩნდა ასეთი ორგანიზაციის ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი, რომელიც შეიძლება ბევრმა არ იცის, მაგრამ ჩვენ აბსოლუტურად საჯარო დაწესებულებას მიმართავთ ხოლმე. საჯარო ახსურების და პრობაციის ეროვნული ცენტრი, ტურიზმის ეროვნული სააგენტო აღმოჩნდა აგრეთვე ასეთი უწყება, სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. ესენი
საჯარო ახსურებას რა ტიპის ინფორმაციას თხოვდით?
ცეთრა ყოველ აბსოლუტურად ყველა საჯარო დაწესებულებას ერთნაირი სტანდარტული კითხვებით მიმართეთ.
კერძოდ
ასე რომ კერძოდ ეს არის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ბალანსი, ეს არის ასე ვთქვათ საკომუნიკაციო ხარჯები სისტემის და ადმინისტრაციის ცალცალკე, ეს არის მივლინებებზე გამოყოფილი თანხები ადმინისტრაციისთვის და ასე ვთქვათ მთლიანი სისტემისთვის ქვეყნის გარეთ, ქვეყნის შიგნით, ეს არის სარეზერვო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების ოდენობა, ეს არის პროექტებზე და პროგრამებზე პროგრამების ჩამონათვალი, ეს არის უძრავი ხონების ჩამონათვალი, აგრეთვე გამოცხადებული ტენდერების და ღონისძიების ჩამონათვალი. თუმცა ეხა მეორე ეტაპზე ჩვენ კიდევ უფრო კონკრეტდებით და ვფიქრობ შედეგები გაცილებით უარესი იქნება. მე ეს ვარაუდობ, იმიტომ რომ
რა მხრივ უარესი?
ეხლა უკვე არა მარტო ჩამონათვალს ვითხოვთ, არამედ თითოეულის კონკრეტულ ღირებულებას და ასე ვთქვათ აღარ ვითხოვთ მაგალითად საერთო თანხას პრემიებზე, პრემიებს გახარჯულს, ამიტომ ვითხოვთ კონკრეტულად თანამდებობის პირთა
ვის რამეა?
კონკრეტულ კი თანხებს, ახლა უფრო გამოჩდება, ასე ვთქვათ.
ღიაობა და დახურულობა. 2983-327-ია ტელეფონის ნომერი, ძალიან საინტერესო იქნებოდა მსმენელის აქტიურობა, იმ თვალსაზრისით რამდენად აინტერესებს მათ ამ ტიპის ინფორმაცია. 2983-327.
თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია თქვენ საიტზე, ვინ საერთოდ შედის ხოლმე ყველაზე უფრო ხშირად, რა აინტერესებთ open data-ზე, რას კითხულობენ?
ჩვეულებრივად open data-ზე არის ეს ერთი განყოფილება, სადაც არის ხშირად ნახული, ასე ვთქვათ, დოკუმენტები. და რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია ინტერესებს უფრო მეტად.
არის მსმენელი
ხარ? რომელს არ მივიღეთ?
აჰა.
შეჯერობით.
აინტერესებს, მაგრამ არ არის. დილომშვიდობის გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, თავისუფლება მინდა.
ეთერში ხართ, კალბატონებს ძანეთ.
დიახ, მე რეკა ვაგოდეხის რაიონიდან, თამარ ჩაფიძე.
გისმენთ, კალბატონ თამარ.
მე მაქვს ასეთი მოსაზრება და ასეთი ჩემი გადაწყვეტილება საქმისა, რომ რატომ შენდება პარლამენტის შენობა ქუთაისში და დინარი, ეს პირველი. ამაში გაგვეცეს ადვოკატორი ადეკვატური პასუხი. მეორე, რომ ეს კონცერტები რომ ფინანსდება ამ ხელა ფინანსები და საზღვარგარეთან ჩამოსული მსახიობებით, ამის მაგივრად საცოდავ ხალხს დაეხმარონ. აი ეს მთავრობის მისამართით ვლაპარაკობთ, ქალბატონო.
მადლობა ზარისთვის. 2983-327 ქუთაისის ამბები აინტერესებს ჩვენს ერთ-ერთ მსმენელს, ანუ პარლამენტის შენობას ვინ აშენებსო. და საინტერესო რა არის, ბუნებრივია, მოქალაქეებს აქვთ უფლება იცოდნენ, რაზე იხარჯება სახელმწიფო სკუთვნილი თანხები, საბიუჯეტო თანხები, ასე ვთქვათ. თუმცა ინტერესი შეიძლება უფრო ცხოველი ყოფილიყო, თუ კი იქნებოდა რაღაც ბერკეტი, მოქალაქეები დაინახავდნენ იმ ბერკეტს, რომელსაც მათ შეუძლიათ ამის კონტროლში მიიღონ გარკვეული მონაწილეობა. რა მექანიზმი აქვთ მათ? რა აზრი აქვს, რომ ვიცოდე იტყვის ვიღაც, თუ კი მე არავინ მეკითხება როგორ დაიხარჯოს? კი, მოქალაქეების თანხა ეს, სახელმწიფოს თანხა.
გასაგებია, მაგრამ ეს საქართველოში არ გამოგონეთ ეს კანონი და ასეთი პრაქტიკა საქართველოში არ დამკვიდრებულა პირველად და ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნეში შვედეთში დაიწყო ასე ვთქვათ ინფორმაციის თავისუფლების თემატიკის წამოწევა და ეს არის ძალიან ძლავრი ინსტრუმენტი სახელმწიფოს კონტროლის და საზოგადოების ჩართულობის, მე ესე ვფიქრობ. ეცით რა არის, რაც უფრო მეტი ადამიანი მიმართავს ინფორმაციის მოთხოვნით და რაც უფრო მეტი ადამიანი დააფიქსირებს თავის კანონიერ უფლებას, რომ მან უნდა იცოდეს ის, თუ როგორი ხარჯება ეს თანხები, ან საერთოდ რა ხდება სახელმწიფო აპარატში, მით უფრო, მე ვფიქრობ, პასუხისგებლობით მოეკიდებიან შესაბამის საჯარო უწყებები ამ თემატიკას.
კანონს რაც ეხება, ის საქმე, რასაც თქვენ აკეთებთ, საკმაოდ ესეთი მასშტაბური და ტევადი არის. არიან თუ არა ვალდებული დღევანდელ, ასე ვთქვათ, დროში, ტექნიკური განვითარების და ყველაფრის სახელმწიფო უწყებების მსმენელია ხაზზე? და დამასრულებ შეკითხვას და იქებენ ერთად გვიპასუხოთ. არიან თუ არა ვალდებული თავიანთავად ვებ გვერდებზე გახადონ ხელმისაწვდომი ის ინფორმაცია, რომელიც კანონით არის საჯარო? ეს არის ჩემი შეკითხვა და მსმენელს მოუსმინოთ, რომ არ ვალოდინო. დილომშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
თუ გაქვს ინფორმაცია, აი ექსპორტზე რო გადის ოქრო საქართველოდან, ამას ადრე იყო ინფორმაციები რეკლამის სახით, რომ 300,000 უნცია გადის. აი დღეს რამდენი გადის და მოსაკრებლის სახით რამდენი ჩება სახელმწიფოს?
მადლობთ ზარისთვის. ჩაინიშნა თამაში.
კი, ჩავინიშნა, რა თქმა უნდა, ეს ძრა არის, კონკრეტული შეკითხვა არის. პრინციპში ბატონს არანაირი პრობლემა არ უნდა ქონდეს, რომ ეს ოფიციალურად მიმართოს. მე ვარაუდობ, რომ შეიძლება ფინანსთა სამინისტრომ უნდა იცოდეს ესეთი კონკრეტული ინფორმაცია. მე როგორც ვიცი, ოქროს ასე ვთქვათ მოპოვებით დასაქმებულია არა სახელმწიფო დაწესებულება, არამედ შპს-ე. შესაბამისად შპს-დან ინფორმაციის გამოთხოვნა შეუძლებელია, რადგან ეს არ არის საჯარო დაწესებულება. თუმცა ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ნახოს სხვა გზები, ანუ ის, ვინც ვალდებულია, რომ ექსპორტი აკონტროლოს და ეს სტატისტიკა და ინფორმაცია შეაგროვოს, მას უნდა ქონდეს ეს ინფორმაცია. თუ ბატონს აინტერესებს ესეთი კითხვა კონკრეტული, შეუძლია მოგმართოს და ჩვენ შევცდებით, რომ ეს ინფორმაცია გავიგოთ და მივაწოდოთ. თუმცა ეს კონკრეტულად, ეს არის კონკრეტული თემატური კითხვები და ამ კითხვის ჩვენ იმ შემთხვევაში ვსვათ, როცა ვიღაცა გთხოვს, ან როცა ჩვენ თვითონ რაღაცას შესაძამის.
ჩავთვალოთ რომ გთხოვეს.
ნა.
ჩავთვალოთ რომ გთხოვეს ჩვენსაც არის. ანუ ლევანდა, ჩემს შეკითხვაზე პასუხი, რა ძალიან დიდ არმიას, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტების განსაკუთრებით და სხვადასხვა დარგის სპეციალისტების მოიშორებდნენ თავიდან, თუ კი ეს ინფორმაცია, რომელიც არის კანონით საჯარო, ავტომატურად იდებოდეს უწყებების ვებგვერდებზე.
Practically,
ამის სტიმულირებასაც ახდენთ, მაგრამ რამდენად არის ეს ამ მოთხოვნა კანონით?
კანონით არანაირი მოთხოვნა არ არის. სხვათაშორის ჩვენ გვიშორებენ ვებგვერდებით, იგივე როცა ჩვენ თქვით, რომ გვინდა ტენდერების ჩამონათვალი, გვეუბნებიან რომ ნახეთ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდი, არის ესეთ მართლაც და იქ მართლა შეიძლება ამის პოვნა, მაგრამ კანონით განსაზღვრული რომ ჩვენ გვაქვს ანუ თითოეულ ადამიანს აქვს უფლება აირჩიოს ის ფორმა, რითაც უნდა მას ინფორმაცია მიღება. ეს ერთი, მეორეც ერთი უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდ უმრავლესობას ინტერნეტის წვდომა არ აქვს, ასე რომ ეს ცოტა ისეთ საკითხია, ვებგვერდები კი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ ამაზე.
მართალია, ამიტომ ჩვენ ნაწილს მოიცილებდნენ, თქვა ასე ვთქვა. დაინტერესებული.
კი, ჩვენთანაც სხვადასხვაგვარად ცდილობენ და ძალიან ბევრ მოუწება მას გადაგვამის სამართა რომ იქ ნახეთ, მაგრამ ყველა ადამიანს აქვს უფლება აირჩიოს ის ფორმა, როგორ როცა ჩვენ ვითხოვთ ჩამონათვალს, ჩვენ გვინდა ეს ჩამონათვალი. ჩვენ კი შეგვიძლია შევიდეთ ვებგვერდზე და იქიდან ავიღოთ ინფორმაცია, მაგრამ ჩვენ გვინდა მათი ოფიციალური პასუხი, იმიტომ რომ იგივე ჩვეულებრივი ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციას არ აქვს ოფიციალური ხასიათი და ის შეიძლება ნებისმიერ დროს შეიცვალოს და ამიტომ ვერ დაიყნობი ზოგადად კონკრეტულ ინფორმაციას.
ყველაზე დახურულზე ვთქვით თუ არა, ვერ მომასწარე. შეგვიძლია რომ თაობრის დასასრულს წუთიც აღარ ხრჩება.
კი, რა თქმა უნდა, 17-ე, 17-ს არ ჩამოუთლი,
მაგრამ პირველი სამეული ვთქვათ, საპრიზო.
პირველი სამეული, საპრიზო სამეულს, რა თქმა უნდა, როგორც შარშან, ასე ვთქვათ, ტოლუთა და განსახლების სამინისტრო ლიდერობს, რომელიც უკვე 2 წელი არანაირ ინფორმაციას არ გვაძლევს, რატომ არ ვიცით.
გამარჯობასაც არ გეუბნებოდ.
ხო, ასე ტელეფონსაც არ იღებენ. ასევე საჯელახსრულების და პრობაციის სამინისტრო, რომელიც შარშან ინფორმაცია მოგვაწოდა წელს, ეტყობა 400-ზე იყვნენ.
პირველში ღია ორგანიზაციებში რა დაასახელეთ? საჯელახსრულების და პრობაციის სასწავლო ცენტრი.
ეს საჯარო სამართლის უდური პირი, ანუ ეს არ არის სამინისტროს ცენტრი.
ხო.
ასევე არის შინაგასაქუთა სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო შესაბამისად, რომლებმაც ჯერ კიდე არ მოუწოდებათ ინფორმაცია და ძალიან ბევრია
მოკლედ ჩამოთვლის.
რა თქმა უნდა, უმეტესობა მაინც ძალოვანი, ასე ვთქვათ, სტრუქტურების წარმომადგენლები არიან, მაგრამ აქ მე მინდა აღვნიშნო, რომ დაზვერვის სამსახურმა მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე კაი პასუხი მოგცა, ასე რომ შეუძლიათ ისწავლონ მოდგენ.
როგორ უნდა გასცენ ინფორმაცია დაზურვისგან ისწავლონ. დიდი მადლობა, ამით დავასრულოთ. დიდი მადლობა, ლევან ავალიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პროექტის საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის ხელმძღვანელი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ახორციელებს ამ პროექტს. პირველი ეტაპის შემაჯამებელი დღე არის დღეს. შუა დღისას გამართება პრესკონფერენცია ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში. და იწყება მეორე ეტაპი. წარმატებას გისურვებთ. გაცემის ბოლოს დარჩენილ დროს კი ვუთმობთ პრესას ნიკო ნერგაძეს უსმენთ.
მოდი რეზონანსიდან დავიწყებ, რომელიც მოწინავე სტატია დაქვეყნებს ასეთი სათავის პუბლიკაციას მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით. საქართველოში უმუშევრობა 2.5-ჯერ მაღალია, თუმცა თავად სტატია უფრო შეეხება სტატისტიკის სამსახურის კრიტიკას, ვიდრე უმუშევრობის მიზეზებს ან რეალურად რა ვითარება ამ ხრივ. აქ თავად უფრო რაც შეეხება სტატისტიკას, მეზობელ სომხეთში ეს მაჩვენებელი, ანუ უმუშევრობის 7%-ით განისაზღვრა, აზერბაიჯანში 6-ით, რუსეთში 7.5%-ით, უკრაინაში კი 8.1%-ით, საქართველოში 16.3%-ით ყოფილა. თუმცა აქვე არის ციტატა მოყვანილი: არც ერთი ამ ქვეყნის სტატისტიკის სამსახური თავისუფალი არ არის პოლიტიკური წნეხიდანო. ანუ სტატია ძირითადად ამაზე ამდენად ზუსტ ციფრებს ვიგებთ. ოქტომბრიდან ფორმა 29-ის გარეშე ახალგორში არც რუსები და არც ოსები არავის შეუშვებენ, ეს რეზონანსის სტატია. და ასევე წაიკითხავთ, ბიზნეს რეზონანსი არის ჩანართი, ასევე არის უმუშევრობაზე საუბარი და რკინიგზის ვალებს რკინიგზა შეეწირება. ალიაზე გადავიდეთ, რომელიც წერს ფერსონა სხვა რამეზე, როგორც ყოველთვის შეკითხვებს სათავეებს გადაცნობთ, რატომ გამოიძახეს გივი თარგამაძის სიდედრის პანაშვიძე პატრული. აქ არის შალვანა თელაშვილის არაცავი თქვა გამონათქვამსაც ცუდი არაფერი წერეს, ცუდი სიტყვა უშუალოდ, მაგრამ რაღაც სააკაშვილის ორგიაზე წერენ, როგორც ხვდები, ან შეიძლება არ იყოს ორგიაზე, მაგრამ რაღაც გავს 1,800,000 ვიზიტორი 8 თვეში, ეს არის 24 საათის მოწინავე სტატიის სათაური, ეს შეეხება საქართველოში შემოსულ ტურისტებს 2011 წლის აგვისტოს მონაცემებით, სწორედ ამდენი შემოვიდაო. წინა წელს 43%-ით აჭარბებს ამ შესახებ მაიასი და მონიძეს უთქვამს ტურიზმის კარიერის კვირაულზე, ასევე ლიტერატურაზე წაიკითხოთ 60,000 ლიტერატურული საჩუქარი 24 საათის სათაური. ახალი თაობა შალვა ოგბაიძე, გაგვაგებინეთ როგორ აღმოჩნდა 20 ჰექტარი ქართული მიწა სომხეთის ხელში, ვინ შეცვლის ნიკა გილაურს, დატრიალდება თუ არა მორიგი სამთავრობო კარუსელიო, კითხულობს ახალი თაობა. ბევრი გაზეთი წერს რამდენიმე დღის განმავლობაში ამაზე, ქართული პენსიის ისტორიული მიჯნა.
დიდი მადლობა ნიკო, დიდი მადლობა რომ წერა, დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გადახედა გაზეთებს, მასთან ერთად გააცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟევა. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით, დაუბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე.